One, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Ni kipindi cha VOA Express kinachoanza hivi sasa. Ni saa 10:30 jioni kule Afrika ya Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo ikiwa ni siku ya Alhamis, ni Mei 25 mwaka huu wa 2023. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Moja kwa moja Mkamiti hayuko peke yake, msikilizaji, ndani ya nyumba ya studio nambari 15, msikilizaji, ikiwa ni siku nzuri kabisa ya kuvutia. Nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina, msikilizaji, naitwa Sunday Shomari. Niko tayari pamoja na Mkamiti kukuporomoshia vitu vizito, vitu safi, vitu vizuri kabisa. Ka standby kupata mavitu kutoka Washington DC, tukimulika michuano ya Basketball Africa League. Hatimaye imefika nusu finali. Mkamiti, baadhi ya vigogo wasiotegemewa wametupwa nje. Tayari hivi sasa tunakwenda kwenye finali siku ya Jumamosi, lakini jana mambo yalikuwa moto kweli pale Rwanda. Tutaangalia hayo.
Hali kadhalika basi tutaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau leo Alhamis tutakuwa na entertainment, burudani. Burudani vyovyote itakavyokuwa, hatuwezi kuacha kumtaja gwiji mkongwe wa muziki Tina Turner, ambaye amefariki dunia hapo jana akiwa na umri wa miaka 83. Tutamzungumzia kwa kina pale wakati utakapofika. Tutakuwa na swali la leo ambalo tulilibandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, linasomeka: je, serikali za Kiafrika zina uwezo wa kuzuia udukuzi katika mitandao yao? Basi msikilizaji, hapa umetoa maoni kadha wa kadha, na tutatumia muda tuliokuwa nao kukusomea maoni yako, bila kusahau habari muhimu za dunia kutoka hapa VOA Express. Na katika swali la barazani pia tutakushirikisha wewe msikilizaji, kwa kuwa tunazo namba chache ambazo wasikilizaji wamependa kutoa ili waweze kushiriki moja kwa moja kueleza nini kifanyike kukabiliana na matumizi ya kupita kiasi ya mitandao ya kijamii, baada ya ripoti kueleza kwamba hali hiyo inasababisha matatizo ya akili kwa watoto. Basi mambo ni mengi, haswa nakumbuka VOA Express bila muziki bado haijakamilika.
Bila shaka, bila muziki haijakamilika. Msikilizaji, utapata burudani ya muziki kwenye VOA Express, lakini moja kwa moja Mkamiti, kama nilivyosema, tuelekee kule nchini, tuangalie masuala ya Basketball Africa League, ambapo jana michezo ya nusu finali fanyika. Vijana wa Senegal AS Douanes walifanya vitu vikubwa kwa kuangusha vigogo Petro de Luanda katika nusu finali kwa point 92 kwa 86. Mchezo ambao haukutarajiwa kwa vijana wa Senegal kuweza kupata ushindi. Tuungane naye mchambuzi wa michezo kutoka kule nchini Tanzania, Salehe Ali au Jembe. Salehe, hebu tueleze kwa kifupi tu michuano hii mpaka sasa ulivyojionea, timu hii ya Senegal ikibuka kidedea kwenye ushindi huu na kwenda finali katika mchezo mkali kabisa dhidi ya vijana wa Petro de Luanda. Sale Ali Jembo, unaipata hapo ulipo?
Michuano hii imeanza ikionyesha kama vile vigogo kama Petro de Luanda ataweza kushika hatamu, na ataujiona kwenye mechi yao dhidi ya Ahli ya Misri kitu walivyofanya kazi yao vizuri. Lakini au Senegali vijana na wao wamewapindua na kuibadilisha kabisa ile taswira.
Sale Ali, unanipata hapo?
Aweza akawaangusha. Kwa hiyo imekuwa ni michuano ambayo naweza nikasema imeleta mabadiliko yale yale, kwa sababu hata unaona bingwa mtetezi kuna timu kutoka Tunisia naye imekuwa sio timu yenye nafasi kama ambavyo ilikuwa ikitegemewa hapo awali. Kwa hiyo ni michuano ambayo inaonyesha kipaji vya Afrika sasa kitu kimoja, lakini hata kila kupita mtu amekuwa ni mkubwa sana kama ukiangalia Marekani.
Ni kweli Saleh Ali Jembe, lakini vile vile Al Ahly wanaingia finali hii wakiwa ni moja ya wakongwe. Labda tu tuseme kwamba matarajio kwa Al Ahly wakicheza kwenye finali ni yapi hasa baada ya kuwatoa Mali?
Al hata mimi pia na kwa matumaini kwa kuangalia kwa wachezaji wao kama Mohamed Tafsiri yule pamoja na ambaye anacheza naye Pacha ni kwamba ni timu ambayo ilikuwa imefanyia kufanya vizuri na ukizingatia wakati wakiondoka Egypt wao tayari wenzao Zamalek walikuwa wameshafanya vizuri katika michuano hii kwa sababu ukiangalia the most championship kwenye hii michuano ni US Monastir ya Tunisia pamoja na Zamalek ya Egypt na ukiangalia Zamalek pamoja na Ahli wenyewe wamekuwa na upinzani mkubwa kwenye mpira wa kikapu ambao umezalishwa na mpira wa miguu kwa maana ya football. Sasa wao pia watakuwa wanataka kurudi na ubingwa, lakini tahadhari kubwa itakuwa kwa hawa vijana kutoka Senegal ambao tayari wameonyesha kwamba hawatabiriki, na hii inaifanya mechi ya finali itakuwa ina mvuto na haitakuwa na mwenyewe kwa sababu haijulikani ni vijana au hao watu watafanya championship kutoka kwa nyumbani.
Bila shaka ni kushukuru sana Saleh Ali Jembe aka Jembe kutoka Global Publishers pale nchini Dar es Salaam, shirika wetu, kwa kazi nzuri kabisa kufuatilia michuano hiyo ya Basketball Africa League. Mkamiti kivumbi kitakuwa hiyo siku ya Jumamosi ambapo vijana hawa Al Ahli ya Misri watakuwa na AS Douanes ya Senegal. Mambo yatakuwa ni mazito kulikweli pale BK Arena kwenye uwanja mkubwa kabisa kule Rwanda, Kigali, kuangalia nani ataibuka kidedea na atakuwa bingwa mpya, maana hawa wote wanaingia finali kwa mara nyingine, hawakuepo kwenye mchezo uliopita. Nasi tutaona bingwa atakayebeba kombe hilo kwa mwaka huu wa 2023. Dance like that. Msikilizaji anajitahidi hapa na mimi kupiga vitu na kucheza vitu. Mkamiti anaambia hivi ndio vitu vyenyewe hivi. Huyu anaitwa Rayvanny. Akishirikiana naye Jay nani huyu anamuita Jay Melody. Mkamiti huyo unampenda sana, ukija unasema ni mkali kwenye vitu vyake, sio?
Sasa nyimbo zao kwa kweli, na si yeye tu, tuseme wasanii wote kwa ujumla.
Naam.
Sasa hivi wasanii wa Kiafrika wanaibukia hasa
sana,
manake kama tulivyoona kwamba wasanii waimbaji sio kwamba ni waimbaji tu, waimbaji wanachukua katika nafasi ya utunzi wa nyimbo na baadhi ya waimbaji wengine pia wamekuwa wakishiriki katika fani tofauti tofauti ndani ya sanaa wakipiga gitaa na masuala mengine. Kwa hiyo sio kwamba tu
wengine wakiingia kwenye uchezaji wa filamu
haswa, sio tu kwamba wamejikita katika kuimba peke yake kushika mike, hapana, wanafanya multitask.
Bila shaka multitask, mambo mengi yanamsikizaji kwa wakati mmoja, anaitwa mchezaji na wanafanya wanamuziki wetu. Basi moja kwa moja tunaelekea wapi Mkamiti? Sasa
tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Sande, kama tunavyofahamu basi huko mashariki mwa DRC kumekuwa na mapambano yakiendelea kwa muda sasa ambayo yanahusisha jeshi la Kongo na waasi wa M23. Lakini sasa leo kulikuwa kuna taarifa kwamba pale mjini Kinshasa kulikuwa kuna maandamano yakiendelea. Lakini pia wakati maandamano haya yakiendelea, hali nchi nzima si shwari, hali bado ni tete. Na kulingana basi na taarifa ambayo imetoka katika hiki ni chombo cha habari cha Namibia kupitia rais wa Namibia Geingob Hage, anasema kwamba mzozo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hivi sasa ni tatizo la kimataifa ambalo linahitaji msaada wa ulimwengu kutoka Umoja wa Afrika, yani African Union AU, na Umoja wa Mataifa United Nations. Na kama utafahamu vyema, basi huyu rais wa Namibia ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC anaeleza kwamba hali si shwari, na haya maneno ameeleza hapa juzi kati tu wakati ambapo alikuwa akikutana na kwenye ziara ya heshima na mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa katika kanda ya maziwa makuu Huang Shi. Na kama nilivyosema, ni juzi tu wamekutana, ni taarifa ambayo huyu rais wa Namibia ameitoa jana hiyo kuhusiana na hali inayoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema kwamba SADC imeamua au inaeleza kwamba swala hili la mapigano huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa imekuwa ni mgogoro wa kimataifa na lazima uangaliwe katika ngazi ya AU na washirikishe Umoja wa Mataifa, kwa sababu wakati vita vinapoendelea maafa yanatokea ambapo watu wanakufa, na watu wanakufa ni wengi, kila kuchao watu wanakufa. Na katika masuala ya wakati vita yanaendelea, kina mama na watoto ndio wanaoathirika zaidi, kwani kulingana na ripoti kutoka katika vyanzo mbalimbali vinaeleza kwamba wanawake wamekuwa wakibakwa pia. Hata ambapo tumekuwa tukizungumza na waandishi wetu waliopo katika eneo huko, wanaeleza kwamba wanawake wanakuwa wakilalamika, wanabakwa, unaona, kutokana na vita hivi ambavyo vinafanyika huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo pia vinadumaza uthabiti katika eneo, hali ambayo inaelezwa kwamba si nzuri na haileti furaha na amani, na kuna maelfu ya watu wanakimbia, wakazi wa eneo huko mashariki mwa DRC wanakimbia eneo lao kwenda katika maeneo jirani kutafuta usalama wao na familia zao.
Haya, moja moja basi tuelekee katika habari za dunia. Mapigano ya hapa na pale kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wenye nguvu yameendelea hadi Alhamisi, yakipunguza utulivu wa umma katika mji mkuu wa Khartoum na kuongeza hatari ya kuvunjika wiki moja ya makubaliano ya kimataifa ya kusitisha mapigano. Makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yanafuatiliwa na Saudi Arabia na Marekani pamoja na pande zinazohasimiana yalifikiwa baada ya wiki tano za vita mjini Khartoum na kufurika kwa vurugu katika maeneo mengine ya Sudan, ikijumuisha mkoa wa magharibi wa Darfur.
Jimbo la Puntland lenye mamlaka yake ya ndani nchini Somalia lilifanya uchaguzi wa kihistoria leo Alhamis, ingawa matukio ya usalama yamesababisha upigaji kura kusitishwa katika baadhi ya maeneo. Uchaguzi katika eneo hilo lenye utajiri wa mafuta ni uchaguzi wa kwanza kufanyika na katika taifa hilo tete la pembe ya Afrika katika kipindi cha zaidi ya nusu karne, ukiondoa eneo lililojitenga la Somaliland. Somalia inapambana kuibuka kutoka kwa miongo kadhaa ya migogoro na machafuko, lakini inapambana na uasi wa Kiislamu na umwagaji damu pamoja na majanga ya asili, ikiwa ni pamoja na ukame ambao ulilipeleka eneo kwenye ukingo wa njaa.
Kiongozi wa Chad Jenerali Mahamat Idris Deby Itno amewasamehe watu 67 zaidi ambao walikuwa wamehukumiwa kifungo jela kufuatia maandamano ya kupinga utawala wa nchi hiyo mwezi Oktoba mwaka jana. Deby aitoa msamaha kwa watu 11 wanaotuhumiwa kushiriki katika jaribio la mapinduzi, kulingana na amri mbili zilizotolewa Jumatano. Watu 77 walihukumiwa mapema mwezi huu kwa masharti ya hadi miaka 5 kwa mashtaka kushiriki katika harakati za uasi.
Bangladesh itachukua hatua za kupambana na kuzuia vitendo visivyo halali au kuingiliwa katika uchaguzi wake, maafisa walisema leo Alhamis, siku moja baada ya Marekani ilipotishia kuwafuatilia raia wa taifa hilo la Asia Kusini ambao wanaonyesha kuwa dharau. Wasiwasi ulizuka baada ya madai ya wizi wa kura na kulenga upinzani wa kisiasa ulioshuhudiwa katika uchaguzi mkuu mwaka 2014 na mwaka 2018, madai yanayokanushwa na serikali ya waziri mkuu Sheikh Hasina. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amesema kuwa serikali inapitisha sera mpya ya kuzuia visa kwa wa Bangladesh wanaohujumu mchakato uchaguzi wa kidemokrasia nchini humo. Serikali itachukua hatua stahiki kuzuia na kushughulikia hatua zozote zisizofaa za utekelezaji wa majukumu ya kiutendaji na ya pamoja ya uchaguzi, wizara ya mambo ya nje ya Bangladesh imesema katika majibu yake.
Who's the musician?
Fato.
Who's the technician? Who's the producer?
We did do bad things for good reasons, you know, I know, you know. And we did do good things for bad reasons, you know, I know, you know. We no keep messing, we no keep rallies, yeah. We just wanna have some fun tonight. We are the happy people, we are the world. I tell you,
basi ndio mambo ya muziki huo kikaribisha kipengele cha barazani.
Katika kitu hicho Kiz Daniel huyo na Shuperu Peru Peru, unakumbuka leo mbongo mitu mbongo Kiz Daniel anajaribu kutushusha kwenye mambo hayo. Basi bila shaka kama ulivyosema barazani, mkamiti iko tayari kabisa hapa, na kwenye kipengele cha barazani hii leo tunamulika basi kuuliza nini kifanyike kukabiliana na matumizi ya kupita kiasi ya mitandao ya kijamii baada ya ripoti kueleza kwamba hali hiyo inasababisha matatizo ya akili kwa watoto. Haya, tuna wengi wametoa maoni yao na wengine tutasikiza kwa njia ya simu. Tuangalie mambo yako vipi. Ama
haswa kwenye line ya simu tunaambiwa tayari kuna msikilizaji, labda tumkaribishe atuambie jina lake, anapiga simu kutoka wapi, tupokee mchango wake, kisha tutarudi kusoma ujumbe wako wewe msikilizaji. Msikilizaji, habari ya wakati huu?
Salama tu, habari za hapa studio.
Hapa studio sisi tuko shwari kabisa. Habari za hapo ulipo na unaitwa nani?
Mimi naitwa Sayenda Mabula Magesha, nikiwa hapa maeneo ya Shibalanga, wilaya Nyang'wale, mkoa ni Geita nchini Tanzania.
Habari za Geita, Sayenda?
Huku Geita tunamshukuru Mungu kutoka kwenye mkoa wa madini.
Hongereni sana. Basi moja kwa moja tupokee mchango wako kuhusiana na swali la barazani ambalo tuliuliza nini kifanyike kukabiliana na matumizi ya kupita kiasi ya mtandao ya kijamii baada ya ripoti kueleza kwamba hali hiyo inasababisha matatizo ya akili kwa watoto.
Asante. Mimi maoni yangu ni kwamba sasa tunapaswa walezi wale ambao wana umri mkubwa, unapaswa wao wanawashauri watoto kuhusiana na mitandao ya kijamii, matumizi kupita kiasi, unaona? Kwa sababu wao vijana, yani watoto au tuseme vijana kiufupi, huwa hawajui madhara, kwamba ni madhara gani ambayo yatatupata. Kwa sababu anapokuwa mitandaoni hivi anaona ni vitu vizuri vinamvutia, kwa hiyo anaamua tu aendelee tu kutumia mitandao ya kijamii bila kujua madhara, umeona? Lakini pia kwa vijana au watoto ambao wao wanatumia mitandao ya kijamii sana sana, wao wenyewe pia wanapaswa walitambue hilo kwamba kuna madhara, umeona? Kwa hiyo wakishatambua kama kutumia mitandao wao wanatumia tu kwa kiasi, sio kutwa nzima huko ndani ya mitandao na bonyeza simu na kadhalika. Kwa hiyo maoni yangu ndio hayo.
Asante sana.
Shukrani sana. Sayenda.
Mm-hmm.
Mambo mazuri haya. Msikizaji, basi ni uchambuzi ni utoa tume mawazo yake hayo juu ya mitandao ya kijamii, lakini kama ulivyosema mkamiti, kuna wengi sana pia wametuma maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook. Basi tuangalie wale waliotuma kwenye Facebook wanasema nini. Mimi nianze naye huyu Fikra, huyu ni mwalimu Nyakayagwa Isa. Anasema fikra hizi si nzuri kuelekea kwenye uchumi wa kisiasa. Uchumi unategemea zaidi manunuzi ya mtandao, hivyo kumtenga mtoto na mtandao kwa sasa itakuwa ni kumkatili kiroho. Umesikia hivyo? Mm-hmm. Itakuwa ni kumkatili kiroho. Cha msingi anasema wapewe elimu juu ya athari ya matumizi mabaya ya mitandao ili na kuhakikisha pia ubora wa matumizi hayo.
Vedasto Romani, yeye ni mkazi wa Nzega, Tabora, ameandika maneno machache tu. Anasema kwamba wazazi ndio wanapaswa kuwaelimisha watoto wao ubaya na uzuri wa mitandao ya kijamii.
Haya, huyu naye Mangala Asmani Joseph Mangala anasema kwa upande wake akiwa kule DRC itakuwa vigumu kabisa na matumizi ya kupita kiasi kwenye mtandao, kwa sababu anasema kila jamii na kila familia wana changamoto za kipekee ambazo zinawavutia kubaki kwenye mitandao kwa muda mwingi. Akitoa mfano familia za waganga, anasema wanajuhudi za kufanya hivyo kwa muda mrefu zaidi, kwa sababu wao kama madaktari inabidi wasome taarifa nyingi za mitandaoni.
Mm-hmm. Faraja Antoni Mzungu Feki, huyu yeye anasema anapatikana Manyovu, eneo la Manyovu kwa Tanzania, na ameandika yeye kwa upande wake anaona kwamba kuna athari kwa watoto kwa sababu muda mwingi wanatumia huko.
Haya, namwona Lulu Viki Nkunda akiwa Geita anasema kwa kweli kipaumbele kipewe kuwaelimisha watoto ili wafahamu nini ambacho kinatokana na hivyo. Watoto wengi wanapewa uhuru kupitiliza. Anasema unakuta mzazi kampatia simu mtoto kutwa nzima yupo kwenye mtandao.
Ni maoni machache tu. Tukushukuru pia Nicholas Godfrey Kayago, tukushukuru pia Gerard Crisant, Kali Lutumba, Ngasa Kulo Majanja, hali kadhalika Nicolaus Godfrey Kandi. Nikushukuru Levis Kandi pia kwa kutoa mchango wako kwa siku hii ya leo. Basi tupate burudani ya muziki.
Can you be my woman? Msikilizaji, wimbo huo pui 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 ndio muziki wetu wa leo kutoka kwake Macavali. Na kitu hicho pui 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 unamsikia mkamiti anakuuliza can you be my woman. Mambo hayo msikilizaji, kutoka hapa VOA Express moja kwa moja kutoka jikule Marekani, Washington DC, tukupa vitu vilivyo bora kabisa kwa ajili yako wewe msikilizaji. Mkamiti, tunaelekea wapi sasa?
Tuelekee katika masuala ya burudani, entertainment, ambapo kama hapo mwanzo lidokeza msikilizaji, pamoja na yale tutakayozungumzia, hatutaacha kuzungumzia kifo cha gwiji wa muziki. Huyu ni Tina Tana ambaye ameaga dunia hapo jana akiwa na umri wa miaka 83. Basi mitandao ya kijamii pia nayo imetanda kuhusiana na kifo chake, kuomboleza huku na kule, lakini pia katika swala la tasnia ya sanaa. Mm-hmm. Wanamzungumzia vipi? Wanaeleza nini? Japokuwa tunajua kuna mengi ambayo ameyafanya, vibao vingi sande. Mm-hmm. Vingine hata sisi, mimi na wewe, tukiwa bado hatujazaliwa vilianza kuika
sana sana. Mm-hmm. Kimoja hapo hichi kinasikika hapo chini kwa chini. Mm-hmm. Wakati tunazungumza
ya basi haya ni yapi ambayo umeandaa kwa wakati huu?
Walimwita Queen of Rock and Roll, msikilizaji, si mwingine Tina Turner, atakumbukwa kwa mengi sana msikilizaji. Mwanamuziki huyu alifariki akiwa nyumbani kwake kule mjini Killasnach karibu na Zurich, Uswisi, kwa mujibu wa msemaji wake. Na tukikumbuka kwamba Tina Turner alianza harakati za uimbaji katika miaka ya 1950, wakati wa muziki huu wa rock and roll ulipoanza kutamba na kuibuka kwa mahiri kwenye tasnia hiyo. Vile vile katika video wimbo wake ambao uliongeza kwenye chati ya WA, tuna uyo wimbo huu ulitamba sana, What's Love Got to Do with It.
Haswa ni kibao hiko cha mwaka 1984.
Kitu ilitamba sana sana mkabiti na kuigwa karibu katika kila mahali kwa kimbo kwenye miaka ya 80. Ukipita New York, ukipita Tanzania, ukipita Kenya, Nairobi, Uganda na maeneo mengi, ulikuwa ni wimbo ambao uko midomoni mwa watu.
Alafu pia sande, kuna kile kibao kingine pia nacho kilisifika, kilikuwa kinaitwa Working Together. Nacho pia ni cha Tina Turner, Foreign Affair, kibao ambacho kilitoka mwaka 1989, nacho kilikuwa miongoni mwa the best songs za Tina Turner.
Kabisa. Na alikula tuzo nyingi Tina Turner kwa kazi zake. Amekula tuzo 6 kati ya 8 za Grammy katika hiyo miaka ya 80 mkabiti, ambapo kama uvotaja nyimbo nyingi ziligonga kule kwenye chati ya top 40. Mojawapo ni Typical Male, The Best, Private Dancer, na of course Better Be Good to Me. You better be good to me. Wala basi mkabiti, si hivyo tu, itakumbukwa alijaza watu uwanjani huko Brazil, Rio de Janeiro. Tamasha lake ligonga zaidi ya watu 180,000, ambalo hili litajwa kwamba limeshuhudiwa na watu wengi zaidi katika kati ya matamasha wasanii wengine wote. Hii ilikuwa ni mwaka 1988. Ama kwa hakika alivutia wengi, akiwa pia ameshauza rekodi zaidi ya milioni 150 duniani. Na sio mchezo mkamiti.
Haswa kwa kweli, Tina Turner atakumbukwa hasa kuanzia kizazi cha zamani
mpaka
hiki cha sasa, kwa sababu alikuwa akiwakutanisha watu wa rangi zote. Naposema wa rangi zote, ni kwamba kwenye matamasha yake walikuwa wanajaa watu wa aina zote, sio tu wa rangi moja peke yake. Yani hakutofautiana sana na Michael Jackson jinsi alivyokuwa akikutanisha watu katika matamasha yake pale anapopiga. Basi Tina Turner atakumbukwa sana, na nyimbo zake kwa kweli, kwa njia moja au nyingine, zina mafunzo, zinasisimua
bila shaka. Na mkamiti ongeze tu kwamba alizaliwa akiitwa Anna May Bullock, hiyo ilikuwa Novemba 1939 kule maeneo ya Tennessee katika jamii ya Nutbush, ambako alikuimba katika wimbo wake wa 73 Nutbush City Limits, akiwa akiwataja watu wa eneo lile au eneo la vijijini, maeneo ya kule vijijini Tennessee. Sio mchezo, ndiko alikotoka huko mbali mpaka ndani ya Hollywood na kukamata dunia.
Hasa basi ni machache tu hayo ambayo tumekueleza kuhusiana na Tina Turner, namna ambavyo ataendelea kukumbukwa baada ya kifo chake kilichotokea jana na kusisimua dunia kwa jumla. Tuangalie kwenye swali
sio?
Haswa, serikali za Kiafrika zina uwezo wa kuzuia udukuzi katika mitandao yao?
Haya, moja kwa moja nianze naye Christopher Kabale kutoka Bukavu, anasema mimi sidhani, kwa sababu hilo kwa Afrika hatuwezi kuzuia mitandao, kwani wazungu wametupita mengi kuliko sisi, ni kazi ngumu kwetu kuwazidi hao wazungu.
Ya Pele, yeye ni kutoka mashariki mwa DRC, anasema serikali yake inajitahidi kupigania masuala ya mtandaoni, lakini bado wako nyuma sana.
Haya, huyu mwingine Ronald Njuguna anasema kama wao wenyewe ndio watenda hizo dhambi za kudukua mitandao ya wananchi, watawekaje mikakati ya kuzuia watu binafsi?
Charo Katana, yeye anasema anatoka pwani ya Kenya, anasema yeye kwa upande wake serikali zenyewe ndio chanzo cha kutekeleza uhalifu na udukuzi mitandaoni. Shukrani sana shaka. Vincent Makondeko, Kali Lutumba, Leonard Lutumba cha Kubuta Mwanue, tunakushukuru pia sana wewe msikilizaji Umano Mbishi kwa mchango wako katika swali lewa. Tunambudi
muda nao nakimbia, tunafunga kibao chetu ambacho kinasikika na kutamba. Ni kushukuru sana msikizaji kutusikiza upande wa pili. Aida Isa naitwa Sunday Shamai na mkamiti, kwa herini kwa sasa.
tick